Ahoj a dobrý deň. Vitajte na podcaste projektu Kostajt zameraného na stratégie zvládania informačných hrozieb. Som Viktória, hlas umelej inteligencie z Voicemaker a spolu s mojím kolegom Lukášom vás prevedieme kapitolami zo sprievodcu, ktoré poskytujú usmernenia pre odborníkov v priamom kontakte so zraniteľnými skupinami. V tejto časti sa budeme venovať tretej kapitole s názvom Technológie a nástroje. Na platforme projektu nájdete aj modul a aktivity, ktoré vám pomôžu budovať vaše technologické zručnosti. A teraz začíname.
Technológie a nástroje. Koncept dezinformácií alebo vymyslených správ bol diskutovaný v predchádzajúcich kapitolách. Správy zvyčajne šíria profesionálni poskytovatelia spravodajstva vrátane verejnoprávnych médií, komerčných spravodajských médií, nezávislej profesionálnej žurnalistiky alebo amatérsky používatelia napríklad na platformách sociálnych médií. Správy sú prístupné a dostupné v rôznych formátoch. Digitálne správy sú šírené prostredníctvom internetových kanálov vo formáte digitálnych médií, akými sú text, obrázky, zvuk či video. Tlačové médiá, ako sú noviny a časopisy, narábajú s textovým a obrazovým obsahom. Vysielanie je formát, ktorý využíva televízia a rozhlas s video a audio obsahom.
Vyhľadávače a algoritmy. Mnohé webové stránky na internete sa snažia udržať svojich používateľov v kontakte a maximalizovať ich čas strávený na platforme. Platí to najmä pre platformy sociálnych médií, ktoré využívajú rôzne stratégie na zlepšenie používateľského zážitku. Jednou z takýchto stratégií je zobrazovať používateľom obsah, ktorý zodpovedá ich záujmom. Webové stránky však nemôžu čítať myšlienky, aby poznali preferencie používateľov. Na riešenie tohto problému sa používajú algoritmy na analýzu údajov používateľov a poskytovanie personalizovaného obsahu. Algoritmy sú zložité vzorce, ktoré sledujú, merajú a vypočítavajú preferencie obsahu jednotlivca. Môžu zahŕňať faktory, ako je čas sledovania konkrétnych typov videí používateľom, čas strávený na konkrétnom príspevku alebo akcie zapojenia, akými sú lajkovanie alebo komentovanie. Analýzou týchto údajov algoritmy určujú typ obsahu, ktorý používateľov udrží v pozornosti dlhší čas. Tieto informácie sa potom používajú na spravovanie a odporúčanie podobného obsahu používateľovi. Algoritmy môžu zosilňovať extrémnosť obsahu odporúčaním čoraz viac špecializovaných, okrajových a extrémnych príspevkov. Cieľom je udržať používateľov v kontakte, ale to môže viesť k tomu, že používatelia budú presmerovaní do online priestoru bez rôznorodých názorov, čo vyústi do tzv. Komory ozveny alebo bubliny. Bubliny a komory ozveny vystavujú používateľov radikálnemu obsahu a komunitám, ktoré sú s ním spojené. Tieto online priestory poskytujú živnú pôdu pre rozvoj, rast, skresľovanie a šírenie misinformácií a dezinformácií. Ako sa používatelia prepadajú hlbšie do bubliny či králičej nory, extrémne výroky a nepravdivé informácie sa normalizujú. Táto normalizácia ďalej uľahčuje šírenie a prijímanie misinformácií a dezinformácií z radikálnych zdrojov.
Online stratégie dezinformačných a extrémistických organizácií. Misinformácie a dezinformácie sa môžu šíriť prostredníctvom nespočetných foriem komunikácie. Najčastejšie sa však šíria rôznymi kanálmi, ako sú platformy sociálnych médií, webové stránky, e-mail a ústne podanie. Najčastejšie metódy, ktorými sa šíria informačné hrozby, úzko súvisia so siedmimi kategóriami problematického obsahu, ktoré sú uvedené v kapitole 1 s názvom Pochopenie falošných správ. Prvá kategória. Satira a paródia. Niektoré misinformácie a dezinformácie sú vytvorené na zábavné účely alebo ako satira, ale môžu byť nesprávne interpretované ako skutočné správy. Satirické webové stránky alebo účty na sociálnych sieťach môžu uverejňovať humorné alebo prehnané príbehy, ale čitatelia, ktorí si neuvedomujú ich satirický charakter, ich môžu mylne považovať za faktické informácie. Druhá kategória. Clickbait. Ide o články, ktoré obsahujú dezinformácie a často používajú senzačné alebo zavádzajúce titulky, aby upútali pozornosť a získali viac kliknutí alebo zobrazení. Ich cieľom je využiť zvedavosť alebo emócie ľudí na zvýšenie návštevnosti webových stránok a generovanie príjmov prostredníctvom reklamy. Treťou kategóriou sú skreslené informácie. Ide o skresľovanie alebo dezinterpretovanie skutočných správ selektívnym uvádzaním faktov, zavádzaním alebo vynechávaním kľúčových informácií. Môže ísť o vytrhávanie výrokov z kontextu, úpravu obrázkov alebo videí alebo prekrúcanie významu príbehu tak, aby zodpovedal konkrétnemu príbehu. Štvrtou kategóriou je vydávanie sa za niekoho iného. To sa môže uskutočniť vytvorením falošných webových stránok alebo účtov na sociálnych médiách, ktoré napodobňujú legitímne zdroje, čím čitateľov oklamú a presvedčia ich, že informácie sú dôveryhodné. Piatou kategóriou je politická manipulácia. V takom prípade sa dezinformácia vytvára alebo šíri s cieľom ovplyvniť verejnú mienku alebo voľby. Môže ísť o šírenie nepravdivých informácií o politických kandidátoch, manipuláciu nálad verejnosti alebo využívanie existujúcich predsudkov a rozdelenia spoločnosti. Šiestou kategóriou sú výmysly. Dezinformácie môžu byť úplne vymyslené a nemajú žiaden základ v realite. Zahŕňa vytváranie falošných príbehov, citátov alebo udalostí s cieľom zavádzať čitateľov alebo divákov. Siedmou kategóriou je zosilnenie vplyvu prostredníctvom sociálnych médií. Falošné príbehy sa môžu rýchlo stať virálnymi, pretože používatelia ich zdieľajú a opätovne uverejňujú, často bez overenia presnosti informácií. Algoritmy používané platformami sociálnych médií môžu tiež prispieť k posilneniu tým, že podporujú obsah založený skôr na angažovanosti než na presnosti.
Trolling a doxing. Jednou z často používaných stratégií je trolling. Trolling je definovaný ako zámerné používanie nezdvorilosti, agresivity, klamstva a manipulácie v online komunikácii s cieľom vyvolať konflikt alebo pobavenie. Trolovia podnecujú online konflikty klamaním, manipuláciou alebo agresivitou. Vykoľajujú konverzácie pre vlastné pobavenie, čím sa v podstate dopúšťajú digitálneho šikanovania. V malom meradle sa trolling môže javiť ako relatívne neškodný, pretože je len nepríjemný. Keď však organizované skupiny trolov majú spoločný konkrétny cieľ, táto nepríjemnosť sa môže rýchlo zmeniť na dezinformačnú epidémiu. Príkladom je využívanie trolov v sociálnych médiách Ruskom ako formou zbrane. Rusko použilo rozsiahlu sieť trolov na globálne šírenie dezinformácií vo viacerých jazykoch s cieľom kontrolovať online diskurs okolo Ruska. Títo trolovia nielenže šírili nepravdivé informácie, ale zameriavali sa aj na používateľov sociálnych médií s príspevkami, ktoré sa odchyľovali od naratívu, ktorý mali propagovať. Doxing, ďalšia forma internetového šikanovania, zahŕňa zverejňovanie osobných údajov alebo identity osôb online bez ich súhlasu. Hoci táto taktika nezahŕňa konkrétne šírenie dezinformácií, je to ďalšia stratégia, ktorú internetoví trolovia používajú na kontrolu rozprávania o konkrétnej téme, podobne ako trolling. Doxing sa môže používať na zastrašovanie používateľov sociálnych médií, čím sa potláča ich ochota zverejňovať obsah, ktorý je v rozpore s preferovaným naratívom trola.
Začlenenie dezinformácií do hlavného prúdu. Dôležitou stratégiou šírenia dezinformácií a extrémistického obsahu je ich normalizácia alebo mainstreaming. V tomto procese zohráva kľúčovú úlohu ich zverejňovanie. Vystavenie misinformáciám a dezinformáciám môže viesť k pretrvávajúcim mylným predstavám ľudí o konkrétnych témach, čo normalizuje falošné predstavy v ich mysliach. K tomuto vystaveniu môže dôjsť v rôznych formách. Jednou z bežných foriem vystavenia je šírenie informácií medzi jednotlivcami, keď sa jednotlivci delia o informácie s ostatnými. K tomu môže dôjsť prostredníctvom osobných interakcií alebo vo väčšom rozsahu cez vplyvné osoby na sociálnych sieťach. Influenceri, ktorí majú značný dosah v rôznych skupinách, môžu nevedomky alebo zámerne zdieľať nepravdivé informácie, čo má vplyv na veľký počet jednotlivcov. Takéto rozsiahle pôsobenie vedie k normalizácii dezinformácií medzi rôznorodým publikom. Irónia, satyra a memečká. Extrémistickí jednotlivci a organizácie často používajú humor, satyru a iróniu na šírenie svojich myšlienok. Satyra môže byť mocným nástrojom na spochybnenie útlakom operujúcich ideológií, zmenu naratívov alebo normalizáciu špecifických názorov v rámci hlavného prúdu. V oblasti misinformácií sa satyra využíva v rôznom spektre. Parodické webové stránky ako The Onion alebo The Spelled uverejňujú nefaktický obsah na humorné účely bez zámeru klamať verejnosť. Niektorí jednotlivci a skupiny však využívajú satyru a iróniu so zlým úmyslom zdiskreditovať mainstreamovú žurnalistiku, vedu alebo propagovať extrémistické myšlienky a dezinformácie. Extrémistický obsah často oslovuje mladých ľudí ako forma zábavy alebo hľadania senzácií. Mladí ľudia, ktorých poháňa hľadanie zmyslu, majú tendenciu vyhľadávať intenzívne a nové zážitky, čím sú náchylnejší na extrémistické myšlienky a s nimi spojené dezinformácie. Mím, ktoré sú široko zdieľaným humorným kultúrnym obsahom, slúžia ako ďalší spôsob šírenia extrémistických ideológií. Mím alebo memečká majú rôzne formáty vrátane obrázkov, videí, zvukových klipov, emotikonov a symbolov. Hoci memečká sami o sebe nie sú vo svojej podstate škodlivé, extrémisti ich využívajú na normalizáciu svojich myšlienok. Hravá povaha memečiek umožňuje extrémistom zamaskovať, vyvrátiť alebo poprieť škodlivosť ich posolstiev. Takýto ostrý alebo provokatívny obsah sa stáva priateľnejším a v prípade konfrontácie s obvineniami zo sexizmu, rasizmu alebo xenofóbie ho tvorcovia môžu ľahko odmietnúť ako len vtip. Toto stieranie hraníc medzi hravou zlomyselnosťou a problematickým obsahom vytvára nejednoznačnosť, vďaka ktorej je náročné rozoznať nevinné vtipy od extrémistických posolstiev.
Manipulovaný obsah. Z technického hľadiska sú všetky informácie alebo správy v médiách kombináciou textu, obrazu, zvuku a videa. Problém však spočíva v určení, či sú informácie autentické alebo nie. Je potrebné poznamenať, že dezinformácie môžu využívať pravé obrázky, ale manipulovať s príbehom a skresľovať skutočné fakty. S nedávnym technologickým pokrokom však aj obrázky, audio a video môžu podliehať manipulácii. Môžu to dosiahnuť profesionáli alebo aplikácie využívajúce systémy umelej inteligencie, ako je napríklad technológia deepfake. V dôsledku toho je potrebné rozlišovať, či bol zvuk alebo video skutočne zachytené mikrofónom alebo videokamerou, alebo či je výsledkom odbornej úpravy alebo systémov umelej inteligencie, ako je generatívna umelá inteligencia a syntetické médiá, hlasové klony či deepfake videá. Okrem toho by malo byť technicky možné identifikovať pôvodný zdroj, výrobcu alebo vydavateľa obrazového, zvukového alebo videozdroja. Dôvodom je, že zdroje sa môžu zdieľať, kopírovať alebo opätovne šíriť mnohokrát v rámci celosvetového webu a sociálnych médií. Preto môže byť pre bežných používateľov náročné identifikovať pôvodný zdroj a výrobcu, aj keď majú podozrenie, že správa môže byť dezinformáciou. Umožniť používateľom rozlišovať medzi skutočnými a vymyslenými správami si vyžaduje niekoľko krokov. Viac informácií o tom nájdete v druhej kapitole sprievodcu s názvom Činnosti a zručnosti. Pokiaľ ide o správy šírené cez internet, poskytovatelia služieb, ako sú informačné kanály a siete sociálnych médií, by mali využívať nové technológie na overovanie spoľahlivosti zdrojov a sledovanie pôvodného vydavateľa a zdroja. Technológia blockchain je jednou z takýchto technológií, ktorá môže tieto snahy uľahčiť. Dodržiavaním základných krokov pri využívaní technológií môžu používatelia získať možnosť orientovať sa v digitálnom prostredí, rozlišovať skutočné správy od dezinformácií a prijímať informované rozhodnutia o informáciách, s ktorými sa stretávajú.
Porozumenie deepfake, syntetická mediálna manipulácia. Podľa definície v slovníku Cambridge Dictionary ide pri deepfake o videozáznamy alebo zvukové nahrávky, ktoré nahrádzajú tvár alebo hlas niekoho iného tak, aby sa zdali byť skutočné. V článku Deepfake Explained z roku 2020 autorka Meredith Summers uvádza, že deepfake sa vzťahuje na špecifický druh syntetických médií, kde je osoba na obrázku alebo videu nahradená podobizňou inej osoby. Deepfake našli uplatnenie v rôznych odvetviach a používajú sa na rôzne účely. Medzi niektoré významné príklady patria vydieranie. Deepfake podvrhy možno použiť na vytvorenie falošného usvedčujúceho materiálu, čo môže viesť k vydieraniu. Deepfake pornografia. Pornografia deepfake získala na internete značný význam. V správe holandského startupu DeepTrace, ktorý sa zaoberá kybernetickou bezpečnosťou, sa odhaduje, že približne 96% všetkých online deepfake KS bolo pornografických. Politika. Deepfake sa využívajú na skresľovanie známych politikov vo videách, šírenie dezinformácií a manipuláciu s verejným mienením. Herectvo a filmy. Špekuluje sa o využití deepfake na vytvorenie digitálnych hercov v budúcich filmoch. Hoci digitálne vytvorení alebo pozmenení ľudia sa už vo filmoch objavili, deepfake by mohli prispieť k novým pokrokom v tejto oblasti. Sociálne médiá. Používatelia využívajú deepfake na rôznych platformách sociálnych médií. Jednotlivci nahrádzajú tváre v populárnych filmových alebo seriálových scénach svojimi vlastnými, čím vytvárajú personalizované videá.
Odhaľovanie a zmierňovanie dopadov deepfake videí. Technologické prístupy. Výskumníci aktívne skúmajú metódy na odhaľovanie a riešenie problému falošného zvuku a videa. Využívajú sa rôzne prístupy. Algoritmická detekcia. Jeden z prístupov zahŕňa vývoj algoritmov, ktoré dokážu identifikovať manipulovaný obsah. Tieto algoritmy analyzujú rôzne vizuálne a zvukové podnety s cieľom odhaliť nezrovnalosti alebo anomálie, ktoré naznačujú prítomnosť deepfake. Využitím techník strojového učenia a umelej inteligencie môžu tieto algoritmy časom zlepšiť svoje detekčné schopnosti. Ďalšia technika navrhuje využitie technológie blockchain na overenie zdroja médií. Blockchain je digitálna účtovná kniha, ktorá zaznamenáva transakcie v sieti počítačov bezpečným, transparentným a voči manipulácii odolným spôsobom. Zabezpečením toho, aby sa schvaľovali len videá z dôveryhodných zdrojov, by sa mohlo obmedziť šírenie potenciálne škodlivých deepfake médií. Treťou technikou sú digitálne podpisy. Niektorí navrhujú digitálne podpisovanie všetkých videí a snímok zachytených kamerami vrátane kamier smartfónov ako prostriedok boja proti falošným snímkam. Išlo by o priradenie jedinečných digitálnych podpisov ku každému médiu, čo by umožnilo vystopovať každú fotografiu alebo video až k pôvodnému vlastníkovi.
Dúfame, že sa vám táto kapitola páčila. Ak sa chcete o tejto téme dozvedieť viac, odporúčam vám prečítať si naše moduly. Ak chcete rozvíjať svoje zručnosti, potom by ste mali navštíviť časť s aktivitami a cvičeniami na e-platforme alebo v mobilnej aplikácii. Čakajú na vás ďalšie 4 podcasty. Informujú vás o ďalších kapitolách z prievodcu s usmerneniami a venujú sa témam o porozumení falošným správam, činnostiam a zručnostiam potrebným na boj proti falošným informáciám, taktiež o žurnalistike a médiách a o kultúre a vzdelávaní. Sú vzdialené len jedno kliknutie –